Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Ponovo blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, priveden student. Skupština Kosova ponovo nije izabrala predsjednika bez podrške dvijema kandidatkinjama vladajuće stranke, vojni lideri NATO-a o Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio vazdušnu podršku. Turisti iz Izraela kojima su nestali pasoši u Sarajevu napustili Bosnu i Hercegovinu. Sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva za mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović-Zubac. Abdulaziz Musa predat tužilaštvu kantona Sarajevo nakon napada na novinara Avdo Avdića. U ovoj emisiji još možete čuti šta Kurt Basiner iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže o faktorima koji bi mogli uticati na opstanak ili nestanak Milorada Dodika sa političke scene.
Milorad Dodik je profitirao od političke konfrontacije, konfrontacije s međunarodnom zajednicom i državom i uvijek pomiče tu crvenu liniju sve dalje i dalje. Ovo je najdalje što je otišao i sada je ranjiviji nego ikad prije.
Savjet bokeljskih nevladinih organizacija uputio je Ministarstvo kulture i medija inicijativu da se školski brod Jadran proglasi za zaštićeno kulturno dobro Crne Gore. Ivan Stačević iz ove nevladine organizacije kaže:
sad ne vidimo zašto bi pitanje školskog broda Jadran uopšte uticalo na neko pogoršavanje odnosa ako ne utiče na poboljšanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Student Prirodno-matematičkog fakulteta priveden je jutros na novim protestima ispred suda i tužilaštva u Novom Sadu. Policija je intervenisala u opremi za razbijanje demonstracija. Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu započeta je dan prije. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Privedeni student prvobitno je terećen za krivično delo napad na službeno lice, ali je prekvalifikovano u prekršaj, što je daleko lakša situacija za okrivljenog, rekao je njegov advokat Milan Glušavac za N1. Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu započeta utorak, nastavljena je u sredu kada je policija uklonila blokadu. Nakon toga policijske snage su počele da potiskuju demonstrante sa ulaza u zgradu, pri čemu su ugurale i novinare. Zatim je postavljen kordon tako da zaposleni mogu nesmetano da ulaze na glavni ulaz zgrade, prenela je agencija Beta. Na blokadu su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta i zborovi građana jer traže ukidanje pritvora za osobe privedene tokom prethodnih dana. Ministarstvo pravde blokadu zgrade suda u Novom Sadu okarakterisalo je kao direktan napad na ustavni poredak, vladavinu prava i nezavisnost sudstva. Pozvalo je tužilaštvo u tom gradu da utvrdi da li postoje osnovi za pokretanje odgovarajućeg postupka protiv osoba koje učestvuju u blokadi. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila je ometanje medijskog izveštavanja ispred zgrade u kojoj se nalaze sudovi i tužilaštva u Novom Sadu. ANEM podsjeća da su novinari koji svakodnevno izveštavaju sa protesta, sa prve linije događaja izloženi nasilju policije, obezbeđenja vladajuće stranke, privatnih obezbeđenja javnih institucija, da doživljavaju stalne pretnje i uvrede i da su prskani i biber sprejom. Asocijacija je pozvana nadležne u policiji da narede strogo poštovanje zakona i da umjesto što napadaju novinare, omoguće nesmetano praćenje događaja od važnosti za javnost, uključujući i intervencije policije. Prethodnog dana tokom blokade 19. avgusta privedeni su pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i aktivistkinja Pokreta slobodnih građana Isidora Čeleketić. Osumnjičeni su za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Kosovska skupština ni danas nije dovršila konstituisanje nakon više od 50 pokušaja formiranja novog saziva prema rezultatima februarskih izbora. Konstitutivna sjednica je počela 15. aprila, međutim upalo se u krizu zbog neslaganja političkih stranaka oko načina glasanja za predsjednika parlamenta, da li će biti javno ili tajno, te oko kandidata Pokreta samoopredjeljenje Aljbuljene Hadžiju za tu funkciju. Ustavni sud odlukom je naložio skupštini da izabere novog predsjednika predsjednika parlamenta u roku od 30 dana putem javnog glasanja, stavljajući istog kandidata na glasanje najviše 3 puta. U nastavku sjednice, koja se desila danas, Aljbuljena Hadžiju, od koje je prethodno samopredeljenje nije odustalo kao od kandidata, ponovo nije izabrana za predsjednicu parlamenta nakon otvorenog glasanja. Gljauk Konjuvca iz pokreta samopredjeljenje je zatim predložio Doniku Gervalu za predsjednicu parlamenta, nakon što Hadžiju nije izabrana. Međutim, ni Gervala nije dobila potrebnih 61 glas da bi bila izabrana. Nakon toga, predsjedavajući konstitutivnom sjednicom Avni Dehari je zaključio zasjedanje, a nastavak je najavljen za 22. august.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dodik je ranjiv, ali nije otpisan, iako se je preračunao u svojoj dugogodišnjoj strategiji konfrontacije i pomjeranja crvenih linija. Ovo je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio Kurt Basiner iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Između ostalog, Basiner je govorio o faktorima koji bi mogli uticati na opstanak ili nestanak Milorada Dodika sa političke scene, mogućim potezima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, te da li će iko popuniti oslobođen politički prostor u zemlji nakon što je Dodiku oduzet mandat predsjednika BH entiteta Republika Srpska, te mu zabranjeno obavljanje javnih funkcija na 6 godina. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Dobar dan, gospodine Basiner, i dobro nam došli.
Hvala vama što ste me kontaktirali.
Šta sada slijedi bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, sada kada je Dodikov mandat okončan odlukom Centralne izborne komisije nakon pravosnažne presude suda BiH, kojom je zabranjeno i obavljanje javnih funkcija u narednih 6 godina?
Postavljam da je prvi uslov kakav će biti stav političkog spektra Republike Srpske prema ovome. Primijetio sam izrazit nedostatak entuzijazma da ga podrže kod nekih elemenata opozicije. Primijetio sam vrlo malo entuzijazma za njegov nastavak vladavine tokom cijele ove situacije. I pretpostavljam da je posljednje što bih rekao da to zaista zavisi od toga koliko snažno ono što smo nekad nazivali međunarodnom zajednicom, kakav će biti njihov stav, hoće li nastaviti u potpunosti podržavati institucije.
Republika Srpska je sada u čudnoj političkoj poziciji. Istovremeno trenutno nema ni predsjednika ni premijera. Šta to politički znači za ovaj entitet?
Mislim da to pokazuje da drži svoje opcije otvorenima, ali i da u suštini pokušava postaviti što više prepreka za sprovođenje presude. Da li SNSD može ostati ujedinjen, postoje frakcije kao što znamo. Definitivno postoje trenja, posebno nakon cijele ideje o nasljeđivanju Igora Dodika. I tako da bi ovo vrlo lako moglo biti vrijeme kada će se te pukotine još više otvoriti.
Da li je Dodik ovim došao do svog političkog kraja?
For 19 years, Milorad Dodik has profited from confrontation.
Milorad Dodik je profitirao od političke konfrontacije. Konfrontacije s međunarodnom zajednicom i državom. Nije uvijek pobjeđivao, ali je uvijek imao koristi od toga u mjeri u kojoj je bio u stanju definirati uvjete angažmana, ono što mu je preostalo. I uvijek pomiče tu crvenu liniju sve dalje i dalje. Ovo je najdalje što je otišao i sada je ranjiviji nego ikad prije. Dakle, mislim da šanse nisu
ranjivije.
Da li se preračunao u svim tim potezima u posljednje 2-3 godine gdje je pomjerao crvene linije sve dalje i dalje?
I think that's definitely true, and it's not because the man is not intelligent, but I think it's
Je to definitivno tačno. Nije zato što čovjek nije inteligentan, ali mislim da je oduvijek imao 2 osnovne opklade. Jedna je da međunarodna zajednica nema hrabrosti da mu se suprotstavi, a druga, po njegovom mišljenju, su, kako bi on to nazvao, muslimani, dio s kojim djeluje. Ali u konačnici, volio bih da se i država koja je tu s njim, za koju mislim da nije bila ni na njegovom radaru kao potencijalna prijetnja njemu, efektivno suprotstavi njemu. I 19 godina, to je efektivno bio dobitni set opklada za njega. A sada izgleda da su mu obje propale. Dakle, mislim da je skrenuo s puta i mislim da jest. Mislim da bi mogao jednostavno sve prestrašiti i natjerati na pokornost. I to nije uspjelo s državnim institucijama i ne izgleda da je uspjelo s još uvijek nepreciznim terminom međunarodna zajednica. Dodik se mnogo kladio na dolazak Donalda Trumpa, na dolazak Trumpove administracije na njegovo mjesto.
Kako će u svemu ovome reagovati Rusija, čiji je najveći saveznik u Bosni i Hercegovini bio Dodik?
Dodikova korist za Moskvu, Beograd i Budimpeštu oduvijek je bila u tome što je mogao da pokrene stvari bez većih troškova ili rizika, posebno sa strane Rusije. Mislim da Rusiji ne nedostaje opcija u ostatku političkog spektra Republike Srpske. Mislim da postoji granica do koje mjere će se oni pružiti za njega ako misli da mogu jahati drugu konju.
Da li je ovo što se dogodilo Dodiku politički uspjeh djelovanja Evropske unije ili to ne bi bilo moguće bez podrške Sjedinjenih Američkih Država?
Uniju kao glavnog pokretača u onome što se dogodilo Dodiku, ali mislim da će Evropska unija sada morati biti glavni pokretač u tome da se to održi. Svakako će Britanija to podržati, do sada je to podržavala i vlada Sjedinjenih Američkih Država i to pod okriljem vladavine prava.
Da li će druge političke partije u BiH imati izgovore da u budućnosti ne stvaraju funkcionalnu državu i ne idu u reforme, jer je Dodik uvijek bio faktor koji je okrivljavan za neuspjeh svake politike?
Ljudi su se skrivali iza Dodika, jer koji god da je standard Dodik prekršio i prošao nekažnjeno, i oni su mogli prekršiti iste te standarde. Dakle, ovo otvara prostor. Ne vidim nikoga u toj oblasti za koga sam uvjeren da će taj prostor koristiti sa vizijom. Nadam se da griješim. Volio bih da se dokaže da nisam pravo.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me kontaktirali i radujem se nekom narednom razgovoru.
Govorio je Kurt Basiner iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin ponudio je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu u telefonskom razgovoru da u Moskvi organizuje sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, prenosi AFP. U međuvremenu vojni lideri NATO saveza trebalo bi da razgovaraju u Ukrajini, najavili su zvaničnici Sjedinjenih Država i Sjevernoatlantske alijanse. Pripremio Zoran Glavonjić.
Putin je Trumpu pomenuo Moskvu, rekao je jedan od tri izvora AFP-a. Šef Američke Države pozvao je Putina tokom razgovora u Vašingtonu sa Zelenskim i evropskim liderima koji podržavaju Kijev. Zelenski, koji je javno izrazio spremnost da se sastane sa Putinom, odbio je da sastanak bude u Moskvi, rekao je isti izvor. U ponedjeljak su se Trump i Zelenski sastali sa liderima Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Francuske i Italije, generalnim sekretarom NATO saveza i čelnicom Evropske komisije. Poslije tih razgovora Trump je objavio da počinje pripreme za sastanak Zelenskog i Putina. Bilateralni samit očekuje se do kraja avgusta, ali za sada bez dogovora o mjestu održavanja, rekao je za AFP jedan od izvora bliskih ovom pitanju. Švajcarska i Austrija izrazila su spremnost da se kod njih sastanu Putin i Zelenski, uprkos nalogu za hapšenje Putina koji je ranije izdao Međunarodni krivični sud. Švajcarski savezni sud može da odobri imunitet osobi koja je pod nalogom za hapšenje ukoliko dolazi na mirovnu konferenciju, rekao je švajcarski ministar spoljnih poslova Ignacio Cassis, koji se zalaže za samit u Ženevi. Austrijski kancelar Christian Stoker nudi da se sastanu u Beču, pozivajući se na dugu tradiciju sastanaka velikih međunarodnih organizacija u tom gradu. U iščekivanju sastanka NATO saveza, Ukrajina i njeni evropski saveznici daju signale da su ohrabreni obećanjem Trumpa o bezbednostnim garancijama koje će pomoći u okončanju rata. Zvaničnici su za Reuters rekli da Pentagon sprovodi vežbe planiranja o vrsti podrške koju bi Washington mogao da ponudi, a koja ide dalje od pukog davanja oružja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je posle sastanka sa Trumpom i evropskim liderima da će bezbednosne garancije za Kijev verovatno biti razrađene u roku od 10 dana. Dok vojni planeri počinju da rade na opcijama za bezbednosne garancije, Trump je isključio slanje američkih trupa u Ukrajinu, ali je sugerisao da bi Washington mogao da pruži neku vrstu vazdušne podrške. Britanska vlada saopštila je da se koalicija zemalja za podršku Ukrajini, koja se virtualno sastala u utorak, saglasila da će se njihovi timovi za planiranje sastati sa američkim kolegama u narednim danima kako bi radili na planovima za bezbednosne garancije Ukrajini. Sa druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država govori se o tome da mogu da pruže vazdušnu podršku, da bi to moglo biti pružanje više sistema protiv vazdušne odbrane Ukrajini ili angažovanija uloga SAD koja uključuje američke borbene avione koji sprovode neku vrstu zone zabranjenog leta. U međuvremenu je Rusija Ukrajini predala tela njenih 1000 vojnika, većinom poginulih na frontu, saopštio je Kijev. Ruski pregovarač Vladimir Medinski potvrdio je razmenu precizirajući na Telegramu da je Kijev za uzvrat vratio tela 19 poginulih ruskih vojnika. Ove razmene jedan su od retkih rezultata razgovora te dve države.
Ukrajinska vojska tvrdi da je presjekla put ruskim jedinicama koje su probile odbrambenu liniju sjeverno od istočnog grada Pokrovska. No, to nije mnogo olakšalo stanovništvo obližnjeg grada Dobropilje, koje se i dalje suočava s ruskim napadima uprkos nedavnim diplomatskim naporima za okončanje rata. Priredio Nikola Borozan.
Ukrajinske snage napadaju ruske jedinice koje su nedavno probile odbrambenu liniju na domak Pokrovska na istoku Ukrajine. Fizruk, ukrajinska 82. vazduhoplovna brigada.
Neprijateljsko napredovanje je bilo brzo zahvaljujući upotrebi motocikala. Ova je taktika prilično uspješna i neprijatelj je koristi na cijelom frontu. Brzi i okretni voze do šumskog područja i tu iskrcavaju trupe koje zatim nastavljaju pješice.
Ukrajinska 82. vazduhoplovna jurišna brigada predvodi kontranapad i tvrdi da je presjekla male grupe ruskih vojnika koji su uspjeli prodrijeti nekoliko kilometara iza fronta. Fizruk, ukrajinska 82. vazduhoplovna brigada.
Mislim da ćemo ovo uskoro zaključiti. Operacije čišćenja i stabilizacije koje se sprovode trenutno prilično su uspješne.
Ali to nije pružilo mnogo utjehe ljudima koji žive u obližnjem gradu Dobropilji. Ruska raketa probila je svih 5 spratova ove stambene zgrade. Juri pomoću improvizacija prolazi kroz svoju kuhinju. Zahvalan je što je živ.
Moja žena je sjedjela za stolom, a ja sam se molio. Onda je stiglo. Prašina, dim. Prišao sam joj, ona je vikala, ništa ne vidim. Pomjerio sam se ovdje i ups, i noga mi je propala kroz rupu.
Susjedi sada mogu gledati jedni drugima u stanove. Stanari su rekli dopisniku Current Time-a Borisu Sačalku da se bojeva glava odlomila i pala van zgrade zajedno s drugim bombama.
Ovaj krater je napravila klizeća bomba. 6 takvih bombi nas je pogodilo.
Dobropilja je jedan od gradova u regiji Donbas koji je brzo napušten. Prije nekoliko sedmica ovdje je bila velika tržnica. Život je bio u punom jeku i to je bilo mjesto gdje se ljudi sastaju. Sada sami možete vidjeti kakva je situacija. Moj glas odjekuje. Još jedan talas civila počeo je napuštati grad prije otprilike 7 dana nakon što su ruske snage probile odbrambenu liniju sjeverno od grada. Oni koji su ostali u nekada uspješnom rudarskom gradu kažu da se bore da prežive.
Bez vode, понимаете?
Nemamo vode, razumijete li? Svi žele vodu. Molimo vas, pomozite nam da nabavimo vodu čak iako nije za piće.
Mještani koji se poput Larise usude izaći vani, hodaju po razbijenom staklu i krhotinama zidova rasutim po ulicama.
Ovdje mi je umrla prijateljica, jedina. Rekla je da ide nešto da kupi. Otišla je i nikad se nije vratila. Stalno čekamo da se dogode neki pregovor ili nešto slično da dođe do mira.
Uprkos nedavnim diplomatskim pregovorima o završetku rata, sve više stanovnika Dobropilje želi da ode. Prilog Current Time-a iz Ukrajine za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija je dramatično povećala sabotaže širom Europe, pokazao je novi izvještaj, pri čemu se broj mandata usmjerenih na kritičnu infrastrukturu gotovo učetvorostručio od 2023. godine. To su nalazi Međunarodnog instituta za strateške studije, koji se poklapaju sa sve većim brojem novinskih izvještaja, optužnica i obavještajnih upozorenja, u kojima se tvrdi da je Moskva tajne sabotaže i nadzorne operacije učinila glavnim prioritetom s ciljem destabilizacije europskih vlada. Obim takozvanih hibridnih napada za koje se krivi Rusija uključuje podmetanje požara, incidente u kojima su brodovi oštetili podmorske komunikacijske kablove i hakiranje računarske infrastrukture. Većina meta, utvrđeno je izvještaj objavljenom jučer, nalazi se u Ukrajini ili su povezane s evropskim naporima da podrže ili snabdiju Ukrajinu vojnom i drugom civilnom opremom. Porast broja incidenata poklopio se s ruskom totalnom invazijom na Ukrajinu, koja je započela u februaru 2022. godine, a dostigao je vrhunac u 2023. i 2024. učetvorostručivši se u tom periodu. Izvještaj je također zabilježio usporavanje napada u prvoj polovini ove godine, iako nije bilo jasno čemu se to tačno može pripisati. Evropske i druge zapadne vlade protjerale su desetine ruskih obavještajnih oficira, od kojih mnogi rade pod diplomatskim pokrićem još od prije invazije na Ukrajinu.
slobodnaevropa.org
Nekada fabrika elektronike iz sovjetskog doba u raspadu u Bjelorusiji postala je ključni dio rusko-vojnog industrijskog kompleksa. U vlasništvu ruskih interesa i pokretana zapadnom tehnologijom, kompanija Manalit sada isporučuje ključne komponente za rakete i radare koji se koriste u ratu protiv Ukrajine. Kompanija Manalit, koja je bila pred raspadom u posljednjih 5 godina, je zabilježila rast 460%. Više u prilogu Asije Hafner.
U proljeće 2024. godine bjeloruska vlada je uvrstila Manalit fabriku radiokomponenti u Vitebsku u dobitnike Republičke počasne ploče za izvanredne ekonomske rezultate. Fabrika je drugi put za redom dobila ovo priznanje. Ali ispostavilo se da je Manalit ruski proizvođač sa sjedištem u Bjelorusiji postao ključni dobavljač visoko pouzdanih elektronskih komponenti za rakete, radare i avione koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. U prve 2 godine ruske agresije na Ukrajinu Manalitov godišnji profit se povećao skoro 6 puta, gotovo u potpunosti zahvaljujući vojnom izvozu u Rusiju. Manalitova istorija odražava istoriju mnogih kompanija u bjeloruskoj teškoj industriji. Osnovana u sovjetsko doba kao glavni proizvođač keramičkih kondenzatora, fabrika je zapala u krizu 1990-ih zbog pada potražnje. Do 2009. bila je u gotovo potpunoj likvidaciji. Zapadne sankcije nametnute Rusiji 2014. godine nakon aneksije Krima prekinuli su direktan pristup naprednoj zapadnoj elektronici za vojnu upotrebu. Međutim, Bjelorusija nije bila podložna istim ograničenjima sve do 2022. Skoro 8 godina Manalit je iskorištavao tu prazninu, uvozeći opremu i materijale iz Europe i Sjedinjenih Država, a zatim isporučujući gotove komponente u Rusiju kako bi zamijenio zabranjene zapadne dijelove. Spas i transformacija 2011. godine došli su od njenog bivšeg konkurenta, fabrike Kulon iz drugog najvećeg grada Rusije, Sankt Peterburga. Ruski investitori stekli su 51% kontrolnog udjela, efektivno pretvarajući Manalit u offshore proizvodnu bazu za rusku odbrambenu industriju. Čak i danas, uprkos sankcijama Europske unije i Amerike, Manalitu je dozvoljeno da kupi slovenačke Keko proizvodne linije, opremi ih japanskim Proface kontrolnim panelima u vlasništvu francuskog Schneider Electrica i nastavi da nabavlja američke prahove plemenitih metala za proizvodnju kondenzatora. Manalitov izvoz u Rusiju odvijao se preko jednog dilera, Speceka, glavnog dobavljača Ruskog ministarstva odbrane. Carinski podaci koje je dobio Radio Slobodna Evropa pokazuju da je od oktobra 2022. do marta 2025. godine Manalit isporučio robu u vrijednosti od $43 miliona Speceku, od čega 96% čine keramički kondenzatori. Prije početka rata u februaru 2022. godine godišnji profit Manalita iznosio je oko $1.4 miliona. Do 2024. neto profit je porastao na $6.2 miliona, Kompanija je u posljednjih 5 godina zabilježila rast od preko 460%. Ostvarila je rekordne profite tokom najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata. U maju 2023. godine Ukrajina je sankcionisala Manalit zbog direktnog olakšavanja ruske vojne agresije. U međuvremenu ni Europska unija ni Sjedinjene Američke Države nisu slijedile taj primjer, ostavljajući kompaniji otvoren pristup zapadnim dobavljačima. Ovo je efektivno učinilo Manalit kapijom za sankcije, bjeloruskim pravnim subjektom koji isporučuje zapadnu tehnologiju ruskoj vojsci.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Savjet bokeljskih nevladinih organizacija uputio je Ministarstvo kulture i medija inicijativu da školski brod Jadran proglasi za zaštićeno kulturno dobro Crne Gore. To treba uraditi zbog njegove velike historijske, kulturološke i tehničke vrijednosti, navode iz te nevladine organizacije. Inicijativa je podnesena nakon što je zvanični Zagreb početkom avgusta poslao protestnu notu Crnoj Gori zbog odluke Ministarstva odbrane da izradi značke sa likom školskog broda Jadran, kojeg potražuje Hrvatska i čije je vlasništvo predmet spora dvije zemlje. Priča Jasne Vukićević.
Školski brod Jadran je najstariji brod pod zastavom Crne Gore i predstavlja izuzetnu rijetkost na nacionalnom nivou i u svjetskim okvirima, piše u inicijativi Savita bokeljskih NVO da se on proglasi za zaštićeno kulturno dobro Crne Gore. Jadran je jedan od 10 najstarijih brodova u svijetu, 5. po starosti školski brod koji još služi za obuku pomoraca i kadeta, piše u inicijativi. Oni navode da je brod Jadran istorijom i sudbinom neraskidivo vezan za Boku i Crnu Goru, te da je, citat, legitimno i legalno u vlasništvu Crne Gore. Ivan Starčević iz Savjeta NVO Boke Kotorske.
Ne vidimo zašto bi pitanje školskog broda Jadran uopšte uticalo na neko pogoršavanje odnosa, ako ne utiče na poboljšanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske. Imajući u vidu stremljenja Crne Gore ka Europskoj uniji, koja se apsolutno podržava i prepoznata su u Savjetu nevladinih organizacija Boke Kotorske, Jadran je zauzeo jedno mjesto kao legenda, kao istorija, kao tradicija. Znate da kad bi Boka Kotorska imala krila, ta krila bi bila jedra Jadrana, školskog broda Jadran. Tako da je Boka i Jadran su jedno nespojivo tijelo i mislim da nikakvi non paper ucjenjivački zahtjevi, vrlo niski, ne bi trebali da tu činjenicu da je Jadran, školski brod Jadran, crnogorski, znači vlasništvo države Crne Gore i ne samo vlasništvo države, nego jedan historijski artefakt koji mi želimo da proglasimo za pokretno kulturno dobro i da zauvijek ga definišemo onako kako treba da bude i da postoji.
Potpisnici ove inicijative, Savjet bokeljskih NVO, osnovan je početkom godine, a među ciljevima koje su naveli tom prilikom je i da pomognu vladi Crne Gore u zaštiti državnih interesa. Početkom juna su u Kotoru organizovali tribinu na kojoj su logor u Morinju nazvali istorijskom manipulacijom. Nakon toga su u februaru organizovali tribinu u Tivtu na kojoj je govorio i potpredsjednik opštine Jovan Brinić, koji je kazao da opština Tivat smatra da je brod Jadran bio i uvijek će biti simbol Boke i Tivta. Inicijativa NVO bliskih vlastima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se brod Jadran proglasi zaštićenim kulturnim dobrom Crne Gore dolazi ubrzo nakon što je zvanični Zagreb početkom avgusta poslao protestnu notu Crnoj Gori zbog odluke Ministarstva odbrane da izradi značke sa likom školskog broda Jadran koje potražuje Hrvatska. U protestnoj noti se navodi da takvi potezi i poruke nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa i vrijednosti Europske unije koje je Crna Gora dužna poštovati. Navedeno je i da Crna Gora duguje Hrvatskoj oko 2 milijarde dolara za sukcesiju vojne imovine. Vlasništvo nad brodom Jadran je jedno od otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore. Sporazum o sukcesiji Savezne Federativne Republike Jugoslavije potpisan je juna 2001. u Beču između bivše Savezne Republike Jugoslavije i ostalih republika sukcesora Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine. On sadrži 7 aneksa koji tretiraju različite segmente zajedničke imovine, a što se tiče sukcesije vojne imovine, sporazum predviđa da države sukcesori dogovaraju aranžmane između sebe. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.